Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 9.48, 15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hot4-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? İranda bu dəfə hakimiyyətin mitinqləri gedir. Tələb olunur ki, müxalifətçiləri cəzalandırsınlar. Bələdiyyə seçkiləri pis keçib ya yaxşı? Gədəbəyin Para kəndinin sakinləri seçilənləri tanımadıqlarını deyirlər.
Həmin namizədləri şəxsən bizim Para kəndində keçəm atanım.
Mediaya danışmağa tərgidən nazirliklər, xüsusi araşdırma.
Biri Təhsilat Naziri, Təhsilat Naziri, Ədliyyə Naziri, Baş Prokuror, Müdafiə Naziri. Mən istərdim ki, bu nazirlər il ərzində bir neçə dəfə mətbuat konfransı keçirsinlər və mən orada iştirak edib olaraq suallar verib cavab alım.
Bütün bunlar barədə ətraflar sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış edir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol, Elxan. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev təbii qazdan istifadəyə görə əhalinin yığılıb qalan borclarının silinməsi ilə bağlı fərman verib. Fərmanda bildirilir ki, təbii qazın istifadəsinə görə iri miqdarda borclar əhalinin təbii qazla müntəzəm təmin edilməsinə, qaz paylayıcı şəbəkələrin zəruri təhlükəsizliyi və texnoloji normalara uyğun istismar edilməsinə imkan vermir və təbii qaz təchizatı sisteminin inkişafını da məhdudlaşdırırdı. Bu yüzden prezident qərarı alıb ki, əhalinin 1 oktyabr 2009-cu ilə qədər Azərqaza olan borcları 327 milyon manat silinsin və Azərqaza bu borcların əvəzində bu ilin dövlət büdcəsindən təzminat ödənilsin. Təhsil haqqında qanunda müəllimlərin yaş sənzi ilə bağlı bəzi anlaşılmazlıqlar var. Təhsil naziri Misir Mərdanov bu ilin yekunlarına dair keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. Onun sözlərinə görə, nazirlik müəllimlərin yaş sənzi ilə bağlı hökumət və mərkəzi qurumlarla məsləhətləşmələr aparır. Qanunda müəllimlərin neçə yaşdan təqaüdə çıxmaları göstərilməyib. Düzdür, təhsil haqqında qanuna görə müəllimlərin yaş həddi 65 olaraq göstərilsə də, Misir Mərdanovun sözlərinə görə, bu demək deyil ki, 65 yaşı olan müəllimlər kütləvi şəkildə işdən çıxarılacaq. Bu məsələ ilə bağlı hələlik konkret qərarı yoxdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. İranda aşura mərasimləri vaxtı keçirilən hökumət əleyhinə nümayişlər Qərb dövlətlərinin təşkil elədiyi ürək bulandırıcı tamaşadır. İran prezidenti Mahmud Əhmədinecad İrna agentliyinə belə deyib. Prezident 8 nəfərin öldüyü hadisələrə görə birbaşa olaraq Amerika və İsraili ittiham eləyib. İran Xarici İşlər Nazirliyinə isə bugün bildirmişdilər ki, Britaniya səfirini olaylarla bağlı izahat vermək üçün nazirliyə çağırıblar. Bu iddiaları təksib edən Qərb dövlətləri İranı etirazçılara qarşı aşırı güc tətbiq eləməkdə ittiham edirlər. Bazar gününə sonra toqquşmalara görə artıq 18 nəfər həbs olunub, tutulanların arasında müxalifət lideri Mirsəyim Musəvinin 3 müşaviri, qaynı və Nobel mükafatı laureati Şirin Əbadinin bacısı da var. İran Dövlət Televiziyasının yaydığı xəbərə görə isə bugün minlərlə İranlı ölkə boyu nümayişlər təşkil edərək müxalifət liderlərinin də cəzalandırılmasını tələb ediblər. Almanya məhkəməsi 50 yaşlı türkü 20 yaşlı qızının namus bəhanəsi ilə öldürməsinə görə ömürlük həbs cəzasına məhkum edib. Adı açıqlanmayan ata digər kişi ilə birgə 20 yaşlı qızı Gülsüm Semini toplayaraq Qərbi Almanyada Kleve yaxınlığındakı kimsəsiz bir yerə çağırmaqda və burada öldürməkdə ittiham olunublar. Mart ayının 2-sində qətlə yetirilən gənc qızın qətildən öncə abort elədiyi də aşkarlanıb. Rusiya və Amerika arasında strateji silahların azaldılması ilə bağlı yeni müqavilənin imzalanması qarşısında ən böyük əngəl Amerikan raket əleyhinə müdafiə qalxanı planlarıdır. Rusiya baş naziri Vladimir Putin bugün belə deyib, onun sözlərinə görə Amerikalı həmkarlarımız belə bir müdafiə sistemi yaradırlar, bizdə isə bu sistem yoxdur. Yəni bu qüvvələr balansını pozur. Balans pozulmasın deyə ya bu sistem yaradılmamalıdır, ya da Rusiya gərək yeni hücum silahları üzərində işləsin. Bundan sonra ilk dəfə vergi cinayətlərində ittiham olunan şəxslərə qarşı həbs cəzası tətbiq edilməyəcək, əgər onlar dövlətə olan borcları ödəməyə qəbul edirlərsə və bu ilk dəfə vergidən yayınma halıdırsa. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin bugün məhkəmə sistemində hesablarla bağlı imzaladığı qanunda belə deyilir. Həmin qanuna görə bir çox başqa yüngül cinayətlərə görə də həbs azadlıqda məhrum etmə yerinə cəza daha yüngül cəzalar, ev həbsi, yaşayış yerini tərk etməmə və xüsusi nəzarət altında saxlamaq kimi azadlığın qismən məhdudlaşdırılması cəzaları tətbiq ediləcək. Və Amerikan ABC televiziyası dekabrın 25-də Milad bayramı günü Detroit havalimanında 300 sərnişinli təyyarəni partlatmaq üçün öz şalvarını yandıran Nigeriyalının yanmış alt paltarlarını bugün nümayiş elətdirib. Şəkillərdə alt paltarına yerləşdirilən barıt torbaları da açıq aşkar görünür. Nigeriyalı Umar Faruq Abulmutalab terror haqqında ittiham olunur. Əl-Qaidənin Yemen təşkilatı isə hadisəyə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Amerika prezidenti Barack Obama hadisəyə görə məsuliyyət daşıyan bütün şəxslərin tez bir zamanda məsuliyyətə cəlb olunacağını bildirib. Və Salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərlər mən çatdırdım İlkim Əhmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişi indi kontekst proqramı ilə davam edir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramında İrandakı hadisələrdən başlayaq. Rəsmi Tehran deyəsən əks hücuma keçir, həm ölkə daxilində, həm də xariciyə münasibətdə. Ancaq əvvəlcə onu deyək ki, xarici mediaya İrandakı etirazlardan birbaşa reportaj vermək qadağandır. Üstəgəl, bazar ertəsi İranda mobil telefonun SMS sistemi bağlanmışdı. Ona görə də müxalifətin özü də məlumatları hələ toplamaqda davam edir. Məsələn, bir gün sonra məlum olur ki, Nobel mükafatı laureatı Şirin İbadinin bacısı həbs olunub. İranda bazar günü nümayişlərində təhlükəsizlik qüvvələrinin nümayişçilərlə toqquşmalarında ilkin məlumatlara görə azı 8 adam ölüb, 300 adam tutulub. Qərb İran hakimiyyətinin hərəkətlərini qətiyyətlə pislədi. Hava adalarında istirahətdə olan Barack Obama dünən axşam bəyanat verdi ki, Amerika nümayişçilərin tərəfindədir. Sürgündə olan İranlıların Parisdə qərarlaşan Milli Müqavimət Şurası isə Qərbdən tələb eləyir ki, Tehrana qarşı sanksiyalar qoysun. Bəs bütün bunlara İran hakimiyyəti nə deyir? İrandakı son vəziyyətdən Natiq Zeynalov danışacaq.
Dövlət mediasının verdiyi xəbərə görə bugün İranda 10 minlərlə hakimiyyət tərəfdarı ölkənin müxtəlif şəhərlərində küçələrə axışaraq müxalifət liderlərinin cəzalandırılmasını tələb edib. İran hakimiyyəti ötən şənbə və bazar günləri keçirilmiş hökumət əleyhinə mitinqlərə görə qərb ölkələrini ittiham edirlər. Həmin mitinqlərdə rəsmilər polislə qarşı durmada 8 adamın öldüyünü etiraf ediblər. İran parlamentinin spikeri Əli Laricani də bugün parlamentdəki çıxışında müxalifət liderlərinin cəzalandırılmasını tələb edib.
İran parlamenti Daxili İşlər Nazirliyinin, Kəşfiyyat Nazirliyinin inqilaba qarşı olan qüvvələrin həbs edilərək heç bir mərhəmət göstərmədən cəzalandırılmasını tələb edib.
İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Ramin Mehmanpərəz bugün keçirdiyi brifinqdə deyib ki, onlar Britaniyanın İrandakı səfirini nazirliyə çağırıb, Tehranın etirazını ona çatdırıblar. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband İranda müxalifət fəallarının cəsarətini alqışladığını bildirmişdi. İranın Xarici İşlər Naziri Mançur Möttəki isə bugün Somalinin Xarici İşlər Naziri ilə keçirdiyi mətbuat konfransında Britaniyalı həmkarına hədə ilə cavab verib.
İngilis əqərbi
Britaniya İran əleyhinə cəfəngiyyatını dayandırmalıdır, yoxsa cavab olaraq ağzından vurulacaq.
Qərb ölkələri bu hadisələrdə əlləri olması barədə ittihamları rədd edirlər. Tehranı dinç mitinqçilərə divan tutmaqda ittiham edirlər. Dünən Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama da İranda öz hüquqları uğrunda mübarizə aparan insanların gec-tez qalib gələcəklərini deyib.
Along with all free nations, the United States stands with those who seek their universal.
Başqa azad ölkələr kimi ABŞ-da universal hüquqların təmin olunması üçün mübarizə aparanların yanındadır. Biz İran hakimiyyətini öz xalqının hüquqlarına hörmət edəcəyinə dair beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirməyə çağırırıq. Biz İranda haqsız yerə tutulan bütün məhbusların dərhal azad edilməsini tələb edirik. Biz bundan sonra da baş verənləri yaxından izləyəcəyik və tam əminəm ki, ədalət axtaranlar əvvəl-axır öz istəklərinə çatacaq.
And I'm confident that history will be on the side of those who seek justice.
Son bir neçə gündə İranda müxalifətin tanınmış fiqurlarından 18 nəfəri həbs olunub. Ümumilikdə həbs olunanların sayının 300 nəfəri keçdiyi haqqında məlumatlar var. Onların arasında prezidentliyə namizəd olmuş müxalifətin lideri Mürsiyev Musevinin 3 köməkçisi, Öcey qardaşı və Nobel mükafatı laureatı Şirin İbadinin bacısı da var. Rəsmilər Şirin İbadinin bacısının həbs olunması xəbərini inkar edirlər, amma İbadi özü bacısının bazar ertəsi axşam evindən aparıldığını bildirib.
Natiq Zeynalov. İrandakı bütün bu hadisələr seçkilərdən başlandı. Azərbaycanda da bələdiyyə seçkisindən az qala bir həftə keçsə də mübahisələr səngimir. Bugün Milli Məclisdə Parlament sədri Oqtay Əsədov millət vəkili Pənah Hüseynə deyib ki, siz deyirsiniz bələdiyyə seçkiləri pis keçib, mən deyirəm yaxşı keçib. Kim düz deyir? Gədəbəyin bir kəndində yerli sakinlər deyirlər ki, seçilənləri tanımırlar. Bu ola bilərmi? MSK isə deyir ki, bunlar xırda detallardır. Bölgə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı bu maraqlı hadisədən danışacaq.
Xalqımızın inamı qırılıb, istədiyi adamı seçim elə bilməmiş.
Kişiyə səs vermiş.
Heç xalqda indi aşı da parlament seçsin. İndən belə kimi gətirmək olarsa?
Mən xahiş edirdim, xalqdan soruşardınız. O seçilən namizədi kim tanıyır?
Gedəbəyin Parakənd kəndinin əksər sakinləri bələdiyyə seçkilərinin nəticələrindən narazı qalıb. Deyirlər ki, kənddə qalib namizədi tanıyan yoxdur. Namizədliklərini irəli sürmüş şəxslər də, səs verən sakinlər də seçkilərin qeyri-şəffaf olduğunu deyirlər. Onların tələbi seçkilərdəki imzaların yoxlanılmasıdır. Bununla bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət ərizəsi göndəriblər.
Bizdə qanunsuzluqlar oldu, pasportlar dolunduruldu, günüz gedənlərə təbliğ eləndilər, sən falan kəsə səs verməlisən və biletini aldılar, dacı xaçladılar.
Siz gördünüzmü?
Bəli, mən öz gözlərimi gördüm. Mən sübut edirəm ki, 70 nəfərə qədər bu xalqın gizli pasportunu, nömrəsini götürdülər, orada gizli səs verməyə girdilər. Mən adva deyə bilərəm və komissiya tələb edirəm onlardan ki, o adları çəkilən adamları ortalığa çıxardaq, onların imza vərəqlərini yoxlasın.
Bu biletlər atılanda gördünüzsüz?
Bəli, mən gördüm, etirazımı bildirdim. Rayondan gələn nümayəndə Eyüb adında bir nəfər şəxs dedi, sən nöqtə çıx get. 12-də 12:00-da privə çıxdılar. O bir qisim müşahidəçiləri çıxartdılar, qovladılar. Öz başına öz işlərini gördülər.
Həmin kənddə namizədliyini irəli sürmüş Səxavət Abbasov deyir ki, seçkilərdə səs verməyə icra nümayəndələri müdaxilə edib.
Bir dairə 30-da kiçik qaramat ərazisində çıxan üzvlər buletendən arazılıqla çıxırdılar ki, yeri icra nümayəndəsi bizə imkan vermir. Qol çəkdirib deyir, özümüz verəcəyik çıxır. Həmin namizədləri şəxsən bizim Parakət kəndində keçəmat tanım.
Gəl bir namizəd keçmiş bələdiyyə sədri Mətanət deyir ki, namizədin qohumunu məntəqəyə sədr təyin etmişdilər.
Saylı Gədəbəy dairəsinin 30 nümrəli məntəqədə məntəqənin sədri Əli Həsənov onun ən yaxın qohumu, yəni ondan yaxın qohum ola bilməz. Aliyevə sevil, orada namizəd edib. Nə oldu ki, bu boyda kənddə tapılmadım ki, bir insan 3 gün müddətini ona azad edib başqa vaxt oturmaq.
Oradan olan 5 namizədi heç burada elə kəndimizdə elə bir 90% tanımır ola.
Azam vətəndaşı olaraq onu demək istəyirəm ki, boyda elmi var, məni qiymətləndirdi, mənə səs verdilər. Halbuki bu gündə qıraqda qaldım. Səs yığmayan insanlar gəldi, üzvü düşdülər, mən səs verim. Ona görə də bugündən bu seçkilərə inanmıram, heç bir seçkilərə iştirak eləmir.
Seçkilərdə müşahidəçilik etmiş Ramiz Hüseynov deyir ki, məntəqə sədri Şakir Məsumov onları məntəqədən çıxarıb və 10 dəqiqədən sonra məntəqəyə qayıdanda bütün qutuları dolu görüblər.
Seçkilər qeyri-qanuni satışları oldu.
Məsələn, nələr oldu?
Günorta pirif vaxtı. Abitə girəndə çıxartdılar bizi və satıcılar səsləri doldurdular.
Gördünüz siz bu ritimlər atlandı?
Bu ritimlər həm də qutu artıq bir boş idi. 10 dəqiqədən söz gələndə qutu dolmuşdu. Deyirdilər ki, falan kəslərə səs verirsəniz, hə, özəl xaçlıyı batırdı.
Özəl edirdi, məntəqə sədri edir. Kim idi orada məntəqə sədri?
Məsumov Şakir.
Adı çəkilən məntəqə sədrinin nə də icra hakimiyyətindən məsələyə münasibət öyrənə bilmədik. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Azər Sariyev isə bildirdi ki, Gədəbəy rayonundan komissiyaya gələn şikayətlərə baxılıb.
Yox, Gədəbəy müraciətlərimiz baxılıb. Bu gün Azərbaycan qəzetində çap olunub, hansı müraciətlərlə bağlı qərar qəbul, oradan tanış ola bilərsiniz.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov da bildirdi ki, komissiya bütün şikayətləri araşdırıb. Belə xırda detallar barədə isə danışmağı lazım bilmir.
Gülnur Raqif qızı, Gəncədə isə Aşura günündən sonra dindarlara təzyiqlər haqda şikayətlər var. Hətta bir nəfər tutulub, saxlanıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Aşura günü Pakistan kimi müsəlman ölkəsindən dindarlara təzyiqlər haqda xəbərlər gələndə yəqin ki, azərbaycanlı dinləyici üçün bu bir qədər qəribə səslənirdi. Ancaq indi məlum olur ki, Azərbaycanın özündə Gəncədə bir dindarı tutublar, özü də tələbədir. Yerli dindarlar Aşuradan sonra təzyiqlər olduğunu deyirlər. Nüşabə Fətullayevə baş verənləri araşdırır.
Cəmaət namaz qılanlar qorxusundan evdə yatmır. Ayrı-ayrı yerlərdə yatırlar, gecə-gecə bir-bir tutub aparırlar. Bu qədər haqsızlıq hava kimi davam edəcək. Bu qədər haqsızlığın sonu olmalıdır ya yox.
Bu sözləri deyən Gəncə dindarlarından biridir. O iddia edir ki, Gəncəli tələbə Bəhruz Sadıqov bir gün öncə Aşura mərasimində iştirak etdikdən sonra polis tərəfindən qeyri-qanuni saxlanılıb. Buna etiraz etmək üçün Gəncə şəhər Kəpəz rayon məhkəməsinin qarşısına toplaşanlardan biri Hacı Vüqar bu həbsin yeganə hadisə olmadığını deyir. edir. O dindarların saxlanılmasını polis təzyiqinin sübutu kimi qiymətləndirir.
Polis haqlı, haqsız heç bir qanunla söykənmədən dindarları təzyiqlər edir, sıxışdırır. Heç bir səbəb göstərmədən evdəkiləri birinin atasını təhqir edir, birinin yoldaşını təhqir edir. Bir neçə nəfəri səbəbsiz polis dairəsinə aparıb. Elib hal-hazırda döyəndən bəri bir nəfər saxlanılıb. Yerə indi gətirilib və Gəncə şəhər Kəbəz rayon məhkəməsinə gətirilibdi. Bu da birinci məsələ deyil. Artıq cəmaət yəni boğaza yığılıb.
Cəmaəti tutublar, incidirlər, əziyyət verirlər. 3 qoyla, 5 qoyla yatırdılar özlərinə də. Məcburan qol çəkdirirlər ki, bəs güya ki, xuliqanlıq eləyir. Namaz qılmağın üstündə, ibadət eləmək üstündə 3 sutka, 5 sutka verir ki, güya xuliqanlıq eləyir. İnsana böhtən atmaq olar.
Gəncə şəhər Kəpəz rayon məhkəməsinin sədri Vəli Abdullayev bildirdi ki, Bəhruz Sadıqov barəsində polisin qanuni tələblərinə əməl etməmə maddəsi ilə iş açılıb.
Həmin maddə ilə gətiriblər, indi hakim konkret hakimdədir. İmamverdi Şurov var, həmin hakim baxır işə.
Gəncə şəhər polis idarəsinin rəisi Rasim Musayev dindarlara təzyiqlərin göstərilməsini təkzib edir. O evlərə polislərin gəlməsini isə bu cür izah edir.
Dindarlarla polisin nə işi var din adamınla? Dindara təzyiq olunmur. İndi nəsə ictimai əsası pozur, kimsə çağırılıb. Bilirsiniz, bu pasport rejiminin azadla bağlı bu kvartir azad da elə bir başqa yerdən gələnlər qalanda eləyəndə evlərə də bildiriş verilir, çağırırlar onları. Belə qapı-qapı polis gedib çad eləmiş ki, kimləsə.
Gəncədə dindarların sıxışdırılması məsələsinə münasibət isə fərqlidir. Gəncə Şah Abbas məscidinin axundu Hacı İskəndər şəhərdə dindarların sıxışdırılması üçün heç bir səbəb olmadığını deyir.
Mən heç bir dəhşiklik yox hiss eləmirəm. Hər şeydə Allahın köməkliyi ilə bağlı qaydasını.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Qərb Zonası üzrə şöbəsinin rəhbəri Firdovsi Kərimov Gəncədə dindarların həbsi ilə bağlı ətraflı məlumat vermədi.
Polis nə eləyibsə, qanunla müvafiq eləyibsə, yəni mövcud qanun vericilik var, qanun vericiliyə əsasən xarici ölkələrdə təhsil alan şəxslər dini təbliğat aparıla bilməz.
Bəs bu insanlar nə edirlər ki, yəni onlara qarşı sıxışdır? Azadlıq radiosuna Gəncə dindarları adından gələn bəyanatda Bəhruz Sadıqov dini tələb adlandırılır və onun həbsi dindarların dövlətə qarşı təhrik edilməsi kimi dəyərləndirilir. İlahiyyatçı ekspert Elşad Miri deyir ki, dini etiqad azadlığı haqda qanuna edilən dəyişikliklərdən sonra Azərbaycanda dindarlarla bağlı problemlər yaranıb.
Şeyxülislamın özü də Azərbaycandan kənarda dini təhsil alıb.
Elşad Miri polis təzyiqinə məruz qaldıqlarını iddia edən vətəndaşların məhkəmə qaydasında hüquqlarının müdafiəsinə çağırdı.
Bu təbii ki, məmur öz başlanğıcıdır. Bunun başqa heç bir adı ola bilməz ki.
Gəncədən Nüşabə Fətullayevə. Yaranan suallara cavab almaq göründüyü kimi bu da bir problemdir. Mediaya danışmağı tərgidən nazirliklər. Araşdırmamız bu mövzudadır.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Qanunla sual verilən dövlət qurumu müəyyən vaxt ərzində sorğuya cavab verməlidir. Verməsə, cəzalar nəzərdə tutulub. Ancaq indiyə kimi kiminsə cəzalandığını eşidən varmı? Əksinə, nazirliklər mediaya danışmağı tərgitməyə başlayıblar. Esmira Cavadovanın araşdırması.
Milli Təhsil Naziri, Daxili İşlər Naziri, Ədliyyə Naziri, Baş Prokuror, Müdafiə Naziri. Mən istərdim ki, bu nazirlər il ərzində bir neçə dəfə mətbuat konfransı keçsinlər və mən orada iştirak edib onların suallar verib cavab alım.
Bu, Media Forum saytının əməkdaşı İmdad Əlizadənin arzusudur. Həmkarımı düşündürür ki, görəsən nazirlərimiz ildə ikicə dəfə jurnalistləri başlarına toplasalar dünya dağılmaz ki. Onun fikrincə, son illər bəzi nazirlər media ilə təmasda olmaq mədəniyyətindən ümumiyyətlə uzaq düşüblər.
Jurnalistlər yalnız ona ümid edirlər ki, hansısa bir tədbirdə nazirlərə yaxınlaşıb sualı versinlər və bu daha çox bir yox, bir neçə jurnalistin bir yerdə yaxınlaşması formasında mümkün olur. Amma elə nazirlər də var ki, hətta onları illərlə hansısa tədbirlərdə görmək, yaxınlaşıb onlara sual vermək də mümkün olur.
İmdad Əlizadə bu sırada Baş nazir Artur Rəsizadəni və Milli Təhlükəsizlik naziri Eldar Mahmudovu xüsusilə qeyd edir. Jurnalist deyir ki, yalnız istisna hallarda Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında partiyanın təşəbbüsü ilə hansısa nazirin brifinqi keçirilir. Əksər hallarda həmin brifinqlər eyni nazirlər tərəfindən keçirilir. Həmkar qonşularımın arzuladığı və əsasən güc və maliyyə strukturlarının başında dayanan nazirlər heç vaxt onların sırasında olmur. İmdad Əlizadənin sözlərinə görə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu vaxtaşırı mətbuat konfransı keçirir. Ancaq həmin mətbuat konfranslarında jurnalistlərin əksər sualları cavabsız qalır. Çünki Eldar Sabiroğlu sualları cavablandırmaqda çətinlik çəkir. O jurnalistin verdiyi hər hansı sualı cavablandırmaq üçün nazirlə məsləhətləşməyə ehtiyac olduğunu deməklə həmin sualın üstündən keçir.
Ona görə də sözsüz ki, nazirin özünün mətbuat konfransı keçirməsi daha yaxşı olar.
Nazirlərin jurnalistlərlə təmasdan niyə qaçdığını heç nazirlik sözçüləri də tutarlı əsaslandıra bilmirlər. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu'dan Səfər Əbiyevin nəyə görə mətbuat konfransı keçirmədiyinə cavab istədik. Nazirlik sözçüsünün isə cavabı belə oldu.
Səfər Əbiyevin tapşırığına mən mətbuat konfransı keçirdirəm və onun tövsiyələri İctimaiyyətə çatdırırım.
Ancaq həmkarımız İmdad Əlizadə deyir ki, jurnalistlər Səfər Əbiyevdən tövsiyə yox, Eldar Sabiroğlunun cavabsız qoyduğu çoxsaylı suallara cavab istəyir. Bunun üçün də nazirin jurnalistlərə tetatet əyləşməsinə zərurət var. Ən azı, yola saldığımız ildə işğal altında olan torpaqların qaytarılması istiqamətində görülmüş işlər barədə nazirin öz dilindən məlumatlanmaq üçün. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zayidov hesab edir ki, jurnalistlər Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovu Attabutda tədbirlərdə yaxalayıb soruşa bilirlərsə, bu kifayət edir.
İstər nazir, istərsə də nazir müavinləri. Hər hansı bir tədbirdə iştirak edərkən sizə imkanlar yaradılar ki, yaxınlaşın və istədiyiniz sualı verin. Bugünkü mətbuatı özümüz götürüb vərəqləsək, görərik ki, elə bir gün yoxdur ki, orada Daxili İşlər Nazirindən və ya Daxili İşlər Nazirinin müavinlərindən hansısa jurnalist hansısa bir tədbirdə yaxınlaşıb ona sualın verməsin.
Bu il Vergilər Naziri Fazil Məmmədov da mətbuat konfransı keçirmədi. İqtisadiyyat yazarlarının fikrincə vergi nazirini mətbuatdan gen salan amil büdcədəki kəsirdir. Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Həbibə Abdulla.
Bu il Vergilər Nazirliyinin xətti ilə dövlət büdcəsinə daxil olmalar bildiyimizə görə 3 dəfədən də çox azalıbdır. Və təbii ki, belə olanda Vergilər Nazirliyinin mətbuat qarşısına çıxmağa, ictimaiyyət qarşısına çıxmağa, hesabat verməyə bir qədər çətinlik yaranır.
Ancaq jurnalist hesab edir ki, nazirin kütləvi informasiya vasitələrindən qaçması vəziyyəti daha da çətinləşdirir.
O girləndikcə, o ictimaiyyətə qapandıqca söz-söhbətlər daha da artacaq.
Media Hüququ İnstitutunun rəhbəri Rəşid Acılı deyir ki, nazirlərin mətbuat konfransı keçirib keçirməməsi qanunla tənzimlənmir. Amma
qanunda göstərilən bir öhdəlik yoxdur. Mənə gəlir ki, bu demokratik mədəniyyətin bir tərkib hissəsidir. Və təəssüf ki, bu ənənə və bu mədəniyyət Azərbaycanda hələ ki formalaşmayıb.
Onun fikrincə, bir halda ki, nazirlər kütləvi informasiya vasitələri ilə ünsiyyətə könüllülük etmək istəmirlər, onda bunu qanuniləşdirmək lazımdır. 4 il əvvəl prezident İlham Əliyev, ardınca isə prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev nazirlərə vaxtaşırı brifinqlər keçirməyi, kütləvi informasiya vasitələri ilə təmasdan qaçmamağı ciddi tövsiyə etdi. Nazirlərimiz də tövsiyələrdən ciddi nəticə çıxartdılar. Həmin ərəfədə bir-birinin ardınca düzənlənən mətbuat konfransları elə həmin dövrdə qaldı.
Esmir Acavadova, yenidən beynəlxalq hadisələrə qayıdaq, dünəndən dünyanın diqqət mərkəzində olan Çindəki bir edam haqda. Çin heroin alverində ittiham olunan Britaniyalını bugün edam elədi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Çində edam adi haldır. Amnesty International'ın hesablamasına görə Çində bu il azı 1700 adam edam olunub. Onda bəs Britaniyalının edamı niyə bu qədər sual doğurur? Britaniya Çindən 27 dəfə xahiş eləmişdi ki, onun vətəndaşı edam olunmasın. Çin niyə xahişlərə baxmadı? Ülviyyə Səzadənin reportajı.
Çin hökuməti son 50 ildə ilk dəfə olaraq Avropa vətəndaşına ölüm hökmü kəsib. 53 yaşlı 5 uşaq atası Akmal Şeyx Britaniya pasportu daşıyır. Onu narkotik qaçaqmaçılığında ittiham edirdilər. Bütün müraciətlərə baxmayaraq, şeyxi Urumçi həbsxanasında yüksək dozalı iynə vurub öldürüblər. Britaniya hökuməti və şeyxin qohumları isə iddia edirlər ki, o ruhi xəstə imiş. Amma Çin tərəfi bildirir ki, təqdim olunan dəlillər şeyxin ruhi xəstə olmasını təsdiqləmək üçün kifayət deyil. Çin hökuməti bildirir ki, şeyxin Tacikistana qaçaq yolundan gətirdiyi 4 kilogram heroin təqribən 27 min nəfəri öldürməyə bəs eləyərmiş.
Akman Şeyxi 2007-ci ilin sentyabrında Urumçidə həbs ediblər. Bu ilin dekabrın 28-də Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Ivan Levis Şeyxin həyatı ilə bağlı sonuncu dəfə Çinə müraciət edib.
Son 2 ildə Şeyxin işi ilə bağlı Baş Nazir və Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində Çinə 27 dəfə müraciət etmişik, nəticəsi olmayıb. Amma bu sonuncu müraciətimdə ümidim var ki, Çin hökuməti ruhi xəstə adamı ölümə məhkum etməyin müasir dünyada məqsədə uyğun addım olmadığını qəbul edəcək.
That in a modern world it is not appropriate to put a man with mental illness to death.
Şeyxin qohumları və hüquq müdafiəçiləri isə deyirlər ki, onu silah qaçaqmalçılığı işinə sövq edən cinayətkar qrup olub. Müdafiə tərəfi iddia edir ki, onlarda tibbi sübutlar var. Şeyx Çinə popstar olmaq xəyalı ilə gəlibmiş. Hətta iki Britaniyalını bununla bağlı şahid də gətirirlər. Şahidlər bildirirlər ki, onlar Polşada Şeyxə musiqi yazdırmağa kömək ediblər. Bu da onun ruhi xəstə olmasından xəbər verir. Ölüm ərəfəsində Şeyxin iki nəfər qohumuna cəza verilib ki, onunla həbsxanada görüşsün. Ölümündən qabaq Şeyxin ailəsinin adına bəyanat yayılıb, ailəsi Çin hökumətinin qərarından təəssüfləndiyini bildirib. Bir yerli Britaniya qeyri-hökumət təşkilatının verdiyi məlumata görə, bu hadisəyə qədər Çində sonuncu dəfə edam olunan Avropalı İtaliya vətəndaşı pilot Antonio Riva olub. Ona 50 il qabaq yüksək rütbəli kommunist liderlərinə qarşı sui-qəst hazırlamaqda ittiham edib, ölüm hökmü veriblər.
Ülviyyə Əsədzadə, indi isə ötən ilin yekunları. Putin, Rusiyası və İnqilabın Sonu kitabının həm müəllifi, Amerikanın ən nüfuzlu politoloqlarından olan Suzan Glaser Azadlıq Radiosuna müsahibəsində 2009-cu ilin ən mühüm hadisələrini və proseslərini sadalayıb. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Başa çatmaqda olan ildə dünyada ən çox diqqəti çəkən hadisə nə oldu? Azadlıq Radiosu özünün beynəlxalq auditoriya üçün nəzərdə tutulmuş ingilis dilli saytında belə bir sorğu keçirib və təxminən 2000 nəfərin iştirak elədiyi həmin sorğuda birinci yerdə Lissabon sazişinin nəhayət ki, bütün Avropa Birliyi ölkələri tərəfindən qəbul edilməsi hadisəsi qərarlaşıb. Avropa Birliyinin daha asan və səmərəli idarə olunması üçün bağlanan sazişə ən böyük maniyə Çexiya prezidentinin etirazları idi. O ehtiyat eləyirdi ki, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra ölkədən qovulan Sudet almanları Lissabon sazişindən istifadə edib Çexiyaya qarşı əmlak davası aça bilərlər. Çexiya prezidenti bunun baş verməyəcəyinə dair təminat alandan sonra nəhayət ki, sazişi imzaladı. Beynəlxalq arenada ən çox diqqəti çəkən hadisələr sırasında daha sonra İranda hökumətə qarşı etirazlar, qlobal maliyyə böhranı, Amerika prezidenti Obamanın vəzifə başına keçəndən sonra atdığı addımlar, Çində uyğurların etirazı, donuz qripi, Michael Jackson'ın ölümü və s. Amma Amerikadakı Foreign Policy jurnalının məsul redaktoru Suzan Glaser Azadlıq Radiosuna verdiyi açıqlamada deyir ki, düzdür, qlobal böhran, İran hadisələri və s. bütün bunlar beynəlxalq medianın ən çox işıqlandırdığı hadisələr olub. Amma məsələn, onların jurnalı özünün reytinglərində adətən ilk yerlərə diqqətdən kənarda qalan hadisələri çıxarır. Məsələn, bu il onlar İraqdakı zorakılıqları və Rusiyanın Arktikaya nəzarət eləmək istiqamətində cəhətlərini ön sıraya çıxarıblar.
What we're aiming to do was to really look at the stories not that went unreported entirely but that really escaped broad.
Suzan Glaser deyir ki, Rusiyanın Arktika ekspedisiyası göstərdi ki, qlobal istiləşmə fonunda dünyada enerji resursları uğrunda mübarizə necə kəskinləşib. Onun fikrincə bu uzun müddətli təsirə malik bir hadisədir. Həm də beynəlxalq siyasətə təsir eləyir. Arktikada buzlar əridikcə Rusiya və Kanada orada olması güman edilən böyük enerji ehtiyatları uğrunda rəqabətə başlayıblar.
About in the future.
Amerikadakı Foreign Policy jurnalının məsul redaktoru Suzan Glaser. Azadlıq Radiosunun Azərbaycan dilindəki saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə belə bir sorğu keçirmişik ki, başı çatmaqda olan 2009-cu ildə Azərbaycanda ən çox diqqəti çəkən hadisə nə olub? Sorğuda iştirak edənlərin təxminən yarısı 45% hesab eləyir ki, bu, may ayında Bakıda Neft Akademiyasında törədilən qətliamdır. Gürcüstandan olan Azərbaycanlı Fərda Qədirov akademiyaya daxil olub, ondan çox tələbə və müəllimi qətlə yetirdi, bir o qədər də adamı yaraladı. Hadisədən sonra akademiyanın tələbələri etiraz aksiyası keçirib, ölkədə matəm elan edilməsinə çağırdılar.
Hamı, bütün tələbələr şoxdadır.
Nə matəm?
Matəm istəyir, olmasa bir gün olsun, amma ki matəm olsun.
Belə bir şey olmaz, terrora biz yox deyirik, başqalarının qondarma soyqırımı tanınır, bizim soyqırımız matəm saxlanmır. Biz nəinki bir gün, hətta bir həftə matəm istəyirik.
Amma tələbələrin istəyi nəzərə alınmadı. Hökumət yalnız hadisəni pislədi və ölənlərin və yaralananların ailəsinə maddi yardım elədi. Respondentlərin ən çox diqqətini çəkən ikinci hadisə isə Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində yaranan və hələ də tam aradan qalxmayan gərginlikdir. Ermənistanla barışıq protokolları imzalayan Türkiyə-Azərbaycanın sərt reaksiyası ilə üzləşdi. Bursa'da Azərbaycan bayrağını Türkiyə-Ermənistan maçına buraxmadılar. Azərbaycan da Türk əskərlərinin məzarları yaxınlığındakı Türkiyə bayraqlarını indirdi. Amma protokolları imzalamaqla yanaşı Türkiyə rəhbərləri onu da elan elədilər ki, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad edilməsə, protokollar Böyük Millət Məclisində müzakirəyə çıxarılmayacaq. Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən sorğuda iştirak edənlər ölkədə ilin ən çox diqqəti çəkən hadisələri arasında bloggerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsini, Qarabağ danışıqlarını 18 mart referendumunda adını çəkiblər.
Rövşən Qəmbərov, kontekst proqramımızın sonunda yenidən Azərbaycana qayıdaq, tibbi xidmət pulludur ya pulsuzdur? Xroniki böyrək xəstələrinin müalicəsində dializ, yəni qan təmizləmə zəruridir. Bu olmasa xəstə ölər. Müxbirimiz Gülnur Raqif qızı bunu araşdırır ki, dializ pulsuzdur ya pulludur və necə olmalıdır?
Onun böyrək ağrısı var, dializ elətdirmək lazımdır. O dializə də, yəni hökumət onu pulsuz eləyir. Xəstəxanada hər dializə həftədə 3 dəfə olunmalıdır. Hər dializədə 70 manat pul. Yəni bu da həftədə 210 manat pul eləyir. Ayda da 630 manat pul eləyir. Yəni bu çatdırma olmur. Böyük bir nəsə deyim, hadisələrə gəlib çıxarda bilər. Yəni insan ölümünə kimi gəlib çıxır.
Samux sakini Rüfətin anası kəskin böyrək çatışmamazlığından əziyyət çəkir. Həftədə azı 2 dəfə dializ qəbul etməlidir. Lakin onlardan bir seans üçün Gəncə şəhərində yerləşən hemodializ şöbəsindən 70 manat pul istəyirlər. Səriyə xanım imkan olmadığından dializə gedə bilmir və hər gün vəziyyəti ağırlaşır. Qərb bölgəsində böyrək çatışmamazlığından əziyyət çəkən xəstələr az deyil. Onlardan biri də Gəncə sakini 46 yaşlı Aygün Hüseynovadır. O həftədə 3 dəfə soni böyrək aparatına qoşulur. Lakin bu, ona evindəki bütün əşyaları satmağa başa gəlir.
Həftədə dializə 3 dəfə gedirəm gün aşırı. Bədənimizdən olan, məsələn, yığılan suları çəkirlər. Çidik köhəridir, kreatindir, belə şeylər bizi çox incidir. Bizi yaşadan dializdir. Əgər bir 10 gün dializ Allah eləməmiş dayansa, elə bil ki, gördüyünüz o xəstələr hamısı məhv olublar. 40 manat da verirdim, 30 manat da verirdim, belə. Bəli, evin hər şeyini satmışıq. Qəvəlimi də satmışam, evdən qab, servis, xrustal, hər şey, nə var gözə görkən şeylər. Dializə vermək üçün.
Gəncədə kardioloji dispanserdə dializ şöbəsi fəaliyyət göstərir ki, burada 59 xəstə var. Bu barədə şöbənin həkimi Hikmət Sadıqov məlumat verir.
Dializ onun ibarət ki, qanı təmizləmə şöbəsidir. Avadanlığımız nədir? Frizenius aparatıdır, 4008 nömrəli Frizenius aparatı dializi problemləri olan xəstələrin şlaklar bədənin ixrac olunmamağına görə bədəndə qalır və gəlir burada biz onu aparata qoşmaqla onun böyrək funksiyasını bizim şöbə yerinə yetirək, öz aparatımız yerinə yetirək, onun qanda olan şlakları, CD-in olan şlaklarını biz bədəndə çardırır, ixrac edirik.
Kəskin böyrək çatışmamazlığı 4 mərhələ üzrə özünü biruzə verir ki, ən son mərhələ terminal mərhələdir. Hikmət Sadıqov deyir ki, qərb bölgəsindəki xəstələrin əksəriyyəti terminal mərhələdədir, yəni xroniki böyrək çatışmamazlığına düçardır. Həkimin sözlərinə görə bu xəstələr mütləq dializ qəbul etməlidirlər və xəstələrdən fərqli olaraq həkim deyir ki, şöbədə dializ qəbulu tam ödənişsizdir.
Qeydiyyata düşürlər Bakıda, Səhiyyə Nazirliyinə gedirlər və orada qeydiyyata düşürlər, oradan göndərilir xəstə şəklində. Ləvazimatı da dövlət hesabından ödənilir, ləvazimatı göndərilir və o ləvazimatdan da dializ ləvazimatı verilir dövlət tərəfindən, biz onu istifadə edirik.
Tibb elmlər doktoru Profesor Adil Qeybulla isə deyir ki, dializ qəbulu ilə bağlı ölkədə böyük problemlər var və bunun üçün tədbirlər planı hazırlanması zəruridir.
Çünki dializ olan ehtiyacla dializin imkanları arasında xeyli fərq var. Yəni ehtiyac olan xəstələr daha çox. Xəstələr olsun ki, bütün xəstələr imkanlardan yararlana bilmir. Bu dializə möhtac qalan xəstələrin bəziləri ümumiyyətlə hamısı əmək qabiliyyəti itirmiş xəstələrdir. Bu cür xəstələrin sosial müdafiəsi üçün konkret tədbirlər planı işlənib hazırlanır. Özəl klinikalarda ödənişlidir, dövlət klinikalarında deyilir ödənişsiz. Amma dövlət xəstəxanaları dövlət təminatında olduğuna görə bu cür xəstələr mütləq pulsuz dializ almalıdırlar. Burada əgər pul varsa bu negatif bir haldır və yəni bu qanuni bir pul götürmə deyil.
Rüfətin anası Səhiyyə Nazirliyində pulsuz dializ siyasına düşmək üçün dəfələrlə nazirliyə gedib. Hesablayıblar ki, növbədə çox adam var. Təxminən 3 aydan sonra onlara növbə çata bilər. Səriyyə xanım isə fasiləsiz olaraq həftədə 3 dəfə dializ qəbul etməsə ölə bilər.
Gülnur Raqif qızı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə 9 dekabr Beynəlxalq Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Günü ərəfəsində Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizədən danışacağıq. Qonaqlarımız Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Millət Vəkili Nazim Məmmədov və Müsavat Partiyasından olan deputat Pənah Hüseyindir. Mən hər ikinizi salamlayıram.
Çox sağ olun.
Pənah bəy, birinci sualım sizədir. Ümumiyyətlə, siz həmişə parlamentdə, digər fəaliyyətiniz dövründə də bu ölkədə korrupsiya ilə bağlı problemlərin olduğunu deyirsiniz. Ən çox hansı sahədə hesab edirsiniz ki, korrupsiya var? Ümumiyyətlə, necədir fikriniz?
Mənim fikrimcə, Azərbaycanda ümumiyyətlə dünyada analoqu olmayan bir sistem formalaşıbdır və bu sistemin fəaliyyəti artıq yalnız korrupsiya nəticəsində mümkündür. Korrupsiyanın mərkəzləşdirilməsi və təməcürləşməsi ifrat səviyyəyə çatıbdır və istər bizim öz milli tariximizdə, istər keçmiş Sovet dövründə, istər indi dünyadan bizə məlum olan hansısa bir cəmiyyətdə, ölkədə sözün doğrusu bu dərəcədə mütəşəkkil xarakteri daşıyan, sistemləşmiş, ən yüksək səviyyədə dövlət seviyyəsində təşkil olmuş bir korrupsiya sisteminin mən olduğunu haqqında məlumatım yoxdur. Konkret olaraq məsələn bunu demək mümkündür. Yəni bütün Azərbaycanda hamı bilir ki, məsələn deyək ki, fiziki şəxslərdən və yaxud bu sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslərdən dövlət burada təşkilatlarını biz iri vergi ödəyicilərini kənara qoysaq, ki, xətt üzrə vergi alınır. Deyək ki, 50-60 manat, 100 manat rəsmi vergi ödənilirsə, ən azı bundan 10 dəfə çox və daha artıq xərac ödəyirlər. Yəni bu da təxminən söhbət ümumi respublika üzrə, əgər biz bunu hesablasaq, söhbət ən azı milyard yarım, 2 milyard korrupsiyadan gedir. Eləcə də gömrük son illər məsələn bütün o bir sıra idxal məhsullarının dünya qiymətlərinin aşağı düşməsinə baxmayaraq rəsmi şəkildə sənədləşdirilən idxal çox az demək firmaların hesabında olur. Əslində yəni şəxs özü gedir, öz pulunu xərcləyir, vəsaitini xərcləyir, danışıqlar aparır, amma öz firmasının yox, bir neçə müəyyən olunmuş firmalar, yəni monopollar bundan ibarətdir, onların adına sənədləşdirilir. İki dəfə təxminən artıqdır həmin alınan müxtəlif məhsullar üzrə idxal, amma 200 milyonda bilirsiniz ki, bu planı biz azaltdıq və plan da 80% təxminə yerinə yetirilibdir. Burada da bizim dediyimizə görə 2 milyard təxminən və 4 milyardan hətta korrupsiya yolu ilə büdcəyə çatası, yəni lakin demək, mənimsənilməsindən söhbət gedir. Üçüncü, əlbəttə ki, heç də az olmayan məsələ bu investisiyalar sahəsidir. Mən bu 5-ci ildir ki, Milli Məclisdəyəm və Milli Məclisin deputatı olaraq hər il büdcə məsələsini müzakirə edilərkən və hökumət hesabatları müzakirə edilərkən bu investisiyaların xərclənməsinin şəffaflığı məsələsini biz qaldırmışıq. Çünki açıq aydın, yəni bu iş aparan müəssisələr təxminən 40%-nin əvvəlcədən müxtəlif özdə dəqiq müəyyən edilmiş faizlər üzrə demək alındığını subpatriat, yəni subicarəçilərə əslində bunun təxminən 40-60%-in gəlir çatdığı barədə məlumatlar verirlər. Bu da nəzərə alsaq ki, biz 4 milyard, 5 milyard indi bu il bir qədər azalıbdır. Yəni 3 milyard, 4 milyard civarındadır. Və bu da təxminən bir neçə milyard, yəni ən azı 2 milyard da buradan korrupsiya yolla mənimsənilir. Əlbəttə ki, bu baş verirsə, əlbəttə ki, bu cəmiyyətin əxlaq artıq yaşayış normasına çevrilirsə, uşaq kurslarından başlayaraq, məktəblərdən başlayaraq, təhiyyə sistemindən başlayaraq, yəni ağla gələ bilən bütün sahələr, sahələr də bu həyat olunur. Və bunun mən son Milli Məclisin iclaslarında da bu məsələni dalbadal mən qaldırıram ki, artıq sentyabrdan bəri ünvanlı sosial yardımın verilməsi dayandırılıb. Bu 210 milyon büdcə vəsaitidir. Rəsmən deyirlər ki, güya çox belə absurd və cətəng bir, yəni əsas qoyulur ki, güya kompüterləri yüklənib. Halbuki məndə dəqiq məlumat var ki, artıq 9 ay ərzində bu 210 milyon manat xərclənib, verilib, mənimsənilib, oğurlanıb, qutarıb və sadəcə olaraq yeni ildə yeni büdcə açılımını gözləyirlər ki, yenidən güya bu bərpa olunsun. Təsəvvür edin ki, biz son 4 ildə bu 210 milyon indi gəlib çatmış ünvanlı sosial yardımın kimə verilməsi barədə hansı bir sənəd əldə edə bilmirik ki, açıq şəkildə bildirirlər ki, bu məxfi olmalıdır, örtülü olmalıdır və s. Əgər bir Milli Məclisin deputatı hər dəfə bu məsələni qaldırırsa və bunu tələb edirsə və deyirsə ki, hətta bu nazirlik və nazirlik işləri bildirir ki, bunlar daha yüksək vəzifəli şəxslərin hesablarına ötürülür və buna da heç bir reaksiya verilmirsə, bu əslində bunun təsdiqi kimi qəbul edilməlidir. Əgər adi ən əhalinin demək kasıb hissəsi üçün, yetim yesir üçün ayrılmış olan bu vəsaitlər də bu şəkildə mənimsənilirsə və bunun üçün heç kəs heç bir tədbir görmürsə və ya görə bilmirsə, onda Azərbaycan cəmiyyətinin təşkilat dərəcəyə çatmış bir korrupsiya cəmiyyətimiz biz xarakterizə eləyə bilərik. Bir tərəfdən, yəni həm korrupsiya azsız artıq mövcudiyyət, hər hansı bir biznes və ya başqa bir fəaliyyət mümkün deyildir. Digər tərəfdən isə bu əvvəl-axır gəlib bir dalana necə deyirlər dirənilmişdir və bu çox ciddi milli təhlükəsizlik xarakter almışdır.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Nazim müəllim.
Bəli.
Sizin mövqeyiniz nədir? Pənah bəy dedi. Yəni bax, sahələri də sadaladı.
Pənah bəy danışan zaman mən Gədəbəyin ərazisindəydim, artıq Şəmkirin ərazisindəyəm. Yol getdiyimə görə mən təbii ki, Azərbaycanın inkişaf perspektivi ona gətirib çıxardacaq ki, biz tam nəzarətə götürməliyik. Korrupsiya nə qədər az olsa bir o qədər millətin, xalqın inkişafı təmin oluna bilər. Azərbaycan yeni inkişaf etmə istə olan ölkədir və məmurların da, sahibkarlarla birbaşa əlaqəli olan insanların da maaşları kifayət qədər onları belə demək mümkünsə qane etmirdin. Hər halda şirinikirlər və korrupsiya demək olar ki həyatın hər sahəsində var. Bütün ölkələrdə bu var. Və Azərbaycanda da bunun olmamağı bir növ qəbul olunmaya bilər. Ancaq nə qədər onun səviyyəsi olması, nə qədər dövlət onunla mübarizə aparır, biz qanunvericilik orqanı olaraq biz ona diqqət yetirməliyik. Mən xatırladım ki, 2005-ci ildən bəri təbii ki, antikorrupsiya qanunu qəbul olunub, şəffaflığın artırılması təşəbbüsü ilə bağlı kifayət qədər addımlar atılır və Milli Məclisdə müzakirələr zamanı nəinki müxalifət deputatlarının, o cümlədən iqtidar deputatlarının da kifayət qədər sualları var ki, Hesablama Palatası sual doğuran bu və ya digər sahələrdə, o cümlədən investisiya layihələrinin həyata keçirməsi ilə bağlı məsələlərdə yoxlamalar aparsın və cəmiyyətə məlumatlar çatdırsın. Hər halda bu fikirləri təkcə müxalifət demir, o cümlədən iqtidar da maraqlıdır ki, nə qədər korrupsiyanın səviyyəsi, rüşvətxorluğun səviyyəsi aşağı olsa, bir o qədər yaxşı olar. O baxımdan mən hesab edirəm ki, bizim üzərimizə düşən məsələ insanların da maarifləndirilməsindən keçir. Əfsuslar olsun ki, mən də şahid oluram. İnsanlar öz biznesini daha yüngülləşdirmək üçün və ya özlərinə əlavə olaraq luqotlar və ya güzəşlər, imkanlar əldə etmək üçün bu və ya digər formada dövlət məmurlarını ələ almağa çalışırlar və bu məsələlərdə çox mütəşəkkil xarakter alıb. Azərbaycanda bunu qeyd etməliyik. Baxmayaraq ki, kapitalizmin əsas qanunu çoxlu gəlir əldə etməkdən ibarətdir. Ancaq bu amansızcasına mübarizə gedir elə sahibkarlıq subyektlərinin arasında da. O baxımdan mən hesab edirəm ki, Vergilər Nazirliyi tərəfindən bayaq Xanak bəy qeyd etdi. Bizə də siqnallar var. Bunu mən hesab edirəm ki, islahatlar yolundan aradan qaldırmalıyıq. Biz sahibkarları maarifləndirmək yolundan aradan qaldıra bilərik. Bizim hər halda vergi qanunvericiliyimiz mən hesab edirəm ki, müəyyən standartlara uyğundur. O cümlədən SNG bunu hamı etiraf edir. SNG dövlətləri içərisindən yaxşı qanunlardan hesab olunur. Ancaq bu tamamilə olaraq həyat buna korrektəsini etməkdə davam edir.
Ünvanlı Nazim sosial Məlim, yardımla bağlı belə ünvanlı sosial yardımla bağlı ilə soruşmaq istəyirəm. Bax, indi o regiondan gəlirsiniz, Gədəbəydən. Necədir orada vəziyyət?
Təbii ki, gecikmələr mövcuddur. Gecikmələr bəzən bir ay, bəzi yerlərdə iki ay olur. Ancaq bu heç də təbii ki o korrupsiyanın əlaməti deyil. Yəni nə mənada əlaməti deyil? Mən hesab edirəm ki subyektiv amillər ola bilər. Dənilən halda regionda yaşayan adam, Bakıda yaşayan, burada qeydiyyatda olan hər hansı bir anlaşmaya gedirlər. Deyək ki rayonlarda bəzən bu sırf özünü bürüzə verir. Bir neçə ayını rayon məmuru alır və yaxud onu ara düzəldənlər alır, bir hissəsini vətəndaşa çatır. Bu ona da sərf edir, buna da sərf edir. Mən hesab edirəm ki mənim bir misalım var. Rüşvət qorxaqla quldur arasındakı gizli saziş. Mən hesab edirəm ki bu sahədə biz cəmaatımızı məlumatlandırsaq, maarifləndirsək daha yüksək nəticələr əldə edərik. Nəinki bir tərəfi bilsəbik ki dövlətin məsuliyyəti var, dövlətin strukturları yerlərdə bunu həyata keçirməlidirlər. Mən inanıram ki dövlət başçısının əzmi rüşvətxorluqlardan qaldırmaqla bağlı hamıya məlumdur. O cümlədən qanunverici bir təşəbbüsü ilə bizim vaxtımızda da kifayət qədər qanunlar, həm dövlət qulluqçunun etik normalarının müəyyən olunması, həm çox məsələlər var ki dövlət qulluğuna müəyyən dəyişikliklər, inzibati xətalar məcəlləsinə, cinayət məcəlləsinə fərq qədər dəyişikliklər olunur ki bu və ya digər formada bunu stimullaşdıran vəzifəli şəxslər bunu stimullaşdırmasınlar.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizədən danışırıq. Qonaqlarımız Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Millət Vəkili Nazim Məmmədov və Müsavat Partiyasından olan deputat Pənah Hüseyindir. Nazim Əlim, bax bu qanunlar, proqramlar, bax indi deyiniz o inzibati icraat haqqında müxtəlif proqramlardır, qanunlardır qəbul olunub. Bunlar ötən bir neçə illə müqayisədə azaldı mı? Yəni bunlar qəbul olunandan sonra bu proqram misal üçün bir proqram o yan başa çatdı. Bunlar nə qədərsə azaldı mı bu korrupsiyanın səviyyəsi? Misal üçün əvvəl belə deyək, hansısa misal üçün deyirəm, hansısa mənzil istismar idarəsinə 50 manata olan işi, rüşvəti azaldı mı heç olmasa bir 10 manata endirilmi? Yəni bax belə bir mübarizənin nəticəsi kimi deyirəm.
O səviyyələrdə o vəhşət səviyyəsi bunun əsaslar olsun ki biz çoxalmasının şahidi oluruq. Bu da cəmiyyətin daha işini daha təsəllilləməsi üçün, bayaq dedim də, hər hansı bir proseduru həyata keçirmək üçün dövlət məmurunu və yaxud hər hansı bir vəzifəli şəxsi ələ almaq üçün təşəbbüslər çoxalır. Əsaslar olsun ki bu hüquqi nihilizmdəndir. Bu insanların səviyyəsinin aşağı olmasındandır. Nə eləyək? Bizim millət işini daha asanlaşdırmaq üçün addımlar atır. Nəinki bir vəkili tutub öz hüquqlarını qorumaq üçün ona vəsait verməkdən çəkinir. Baxmayaraq ki ondan əgər rüşvət tələb olunursa, bu çox böyük məmnuniyyətlə gedir verir və yaxud rüşvət tələb olunmayan yerə də gedir o təklif edir rüşvəti. Çox təəssüflər olsun ki, dünyada bizim pranikayışı korrupsiya kimi adlandırırlar bizim bəzi hesabatlarda adımızı. Bu deməkdir ki, insanların öz həyatına sirayət edir. Yəni, adi vətəndaşın, yəni onun tələb olunmayan yerdə gedir özü təklif edir rüşvəti.
Mən bir müdaxilə eləmək istəyirəm bu məsələyə. Demək, mən bu güya cəmaat özü rüşvət verir, savadı azdır. Qardaş, cəmaat rüşvət vermək istəmir. Məsələn, cəmaatın rüşvət verməyən cəmaatın gözünü çıxardırlar, tuturlar, həbs edirlər, iş yerini bağlayırlar, müəssisəsini bağlayırlar, fabrikini bağlayırlar. Bax, mən konkret danışıram. Mənə bu, bizim, deyək ki, bu Sabahabadda Hacı Ruhi adlı bir sahibcə zəng elədi. Dedi, bu Əlbayramlı Regional Vergi İdarəsinin demək işçisi gəlib ondan 3000 manat rüşvət tələb edir və deyir ki, mən kiməm, məni göndərib rəisim və bizə deyilib ki, bunu Heydər Əliyev fonduna götürürük. Bu qəzetdə də çıxdı, Müsavat qəzetində. Yəni buna bir reaksiya verirlər ki, bəlkə bu çox belə hörmətli respublikada olan bir fondu bu cür yəni şərləmək bu adla, yəni necə cəsarəti var ki, bir regional vergi idarəsinin müdiri gedir açıqlar, hətta deyib ki, istəyirsən get nömrəli pul gətir. Yəni bu dərəcəyə vəziyyət gələsə də heç kəs, heç bir şəxs, hətta mən bunu Milli Məclisdə səsləndirdim. Vergi nazirinin iştirak elədiyi iclasda heç vicdan yoxdur. Yəni bir daha təkrar edirəm. Demək ki, və yaxud başqa bir mən sizə bir misal gətirim və səbəbini onu da bilər ki, Nazim Məlumların özü çox yaxşı bilir əslində. Yəni, elə bir qəsdən bütün hamını cinayətkar eləyiblər. Niyə məsələn onların üzərinə yeriyirlər? Bütün o, mən də konkret ticarət sahəsindən danışdığıma görə dedim, bütün mağazalardakı, bütün ambarlardakı, bütün o iri yar markalardakı, istər tikinti material olsun, istər ərzaq olsun, hamısı sənədsizdir. Sahibkarlar bilirlər, buna əlavə dəyər vergisinin ödənilməsini təsdiq eləyən sənədlər var. Mənbəyi heç kimə məlum deyil, çünki gömrükdən gələn hər hansı bir məhsula heç bir sənəd verilmir. Bunun sənədlər harda gizlənir, harda satır məlum deyil. Yəni, Azərbaycanda qəsdən təşkil olunmuş şəkildə bütün sahibkarı cinayətkar vəziyyətinə salırlar
və həmin sahibkar həmin rüşvətə qarşı hər hansı bir şəkildə iddia qaldırmaq istəyəndə içəridə qoymaq olur, cərimə eləmək olur, onu bankrot eləmək olur, iflas həddinə də çatdırmaq olur və s. Nazim müəllim deyir ki, tranikayuşi korrupsiya və yaxud bu məsələ bilirsiniz, bir həkim xəstəliyi fəz, amma bunun günahı heç də bizim xalqın bəzilərini deyir ki, nə mentalitetində
olmasındadır.
Heç kəs rüşvət vermək istəmir. Hamı deyir ki, bizdən o rüşvət ki alınır ha. Onun da üçünə bir qədər qoyaq, dövlətin büdcəsinə keçirək. Əlimizdə sənəd olsun, malımızın sənədi olsun, qorxmayaq. Heç kəs gəlib bizi hədələyə bilməsin. İnanın ki, bu artıq bütün Azərbaycan cəmiyyətində yüz minlərlə işlə məşğul olan sahibkarın məsələsidir. Və ya sahibkarı qoyduq, qoyduq, adi fəhləni götürək, ustanı götürək. Bu fikirdə çalışan çox ağır fiziki işlə məşğul olan şəxsləri götürək. Onların böyüklərək, ya ümumiyyətlə, hətta bir fəhlə kimi sənədləşmir və yaxud onları 85 manata, 83 manata, bu minimum əmək haqqı ilə sənədləşdirirlər. Amma bu deyəndə ki, məsələn, mənim əmək haqqımı yazın, mənim sosial müdafiə sənədləşim, o halda onu dərhal işdən çıxarırlar. Çünki ölkədə həmişə çıxar var normal. Ya bunu qoruyan qanun qayda var və bunun başında da təşkil edilən bu işin lap başında, lap üstündə dövlət durur. Dövlətin birinci şəxslərindən başlamış bu işə nəzarət eləməli olan şəxslər durur. Necə bu vətəndaşdan, xalqdan tələb eləyək ki, sən güya öz savadına durur. Millətimiz kifayət qədər savadlıdır. Bizim millətimiz heç rüşvət filan zat vermək fikrində deyildir. Bu millətin dərisini soya-soya, döyə-döyə, onun canını ala-ala, onun qanını sorurlar. İstismar edirlər. Ona görə də bir daha təşəkkür edirəm. Mən qəti Nazim müəllimin dediyi fikirlərlə razılaşıram mən.
Nazim müəllim.
Fikrim düzgün anlaşılmaq üçün bir də təkrar edirəm. Təbii ki, dövlət siyasəti insanların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, o cümlədən vergi nizam-intizamının artırılması və dövlətin büdcəsinə yığılan vəsaitlərin çox olmasından keçir. Çünki onun bölüşdürülməsində daha çox adama çatsın deyir. Yəni dövlət siyasəti heç bir dövlətdə ola bilməz ki, dövlət siyasəti antixalq siyasəti olsun. Bu obyektiv səbəblərdən ola bilməz.
Mahir müəllim, üzr istəyirəm. Siz, mən bir də Nazim müəllim, gedək istənilən Bakının istənilən mağazasına, univermağına, nə bilim, yarmarkasına, o taxtaşalban satılan yerə, təsərrüfat malları satılan yerə, hər hansı bir tikinti obyektinə fəhlənin yanına, əgər mənim dediklərim təsdiqlənməsə, yəni məlum olmasa ki, orada satılan heç bir malın mənbəyi yoxdur, qəsdən vermirlər. Məlum olmasa ki, o fəhlələrin iyasından çoxu sənədsiz işləyir və yaxud 85 manata cəmisi sənədləşdirilib onların işi. Məlum olsa ki, dənilən biz yaxınlaşaq və inanılmış şəxsdən soruşaq ki, o rəsmən nə qədər vergi ödəyir və qeyd etmiş şəkildə nə qədər xərac ödəyirsə, 10 dəfə fərq olmasa, o halda mən əlimi qoyaram yerə, deyərəm ki, bu obyektiv şəkildə olmaz. Bu, o dərəcəyə çatıb ki, təsir edirəm. O dərəcədə ağ olub ki, məsələn, o sosial müdafiə, Əmək Sosial Müdafiə Nazirliyindən mən tələb eləyəndə ki, mənim demək rayonundakı ünvanlı sosial yardım olan şəxslərin şahsını ver. Mən də xalqa deyim ki, bax bu ehtiyac olanlardır. O da Milli Məclis iclasında, elə Nazim müəllimin iştirak elədiyi iclasda deyirsə ki, biz bunu verə bilmərik, güya bunlar özləri istəmir və s. və ilaxır. Bilirsiniz, bunun artıq izahatı filanı yoxdur. Bu adam arxeyindir. Bunun
nazirdarsayındır,
mazirdarsayındır. Və ona görə də bunu gəlin biz, mən bir daha təşkil edirəm, bu dövlət təşəklində, dövlət halında, dövlət formasında təşkil olmuş korrupsiya sistemidir. Bunun axırı gəlib dirənikdir artıq.
Nazim müəllim, sizə bayaq sual vermək istəyirdim. Bir, yəni dediniz ki, məmurları ələ almağa çalışırlar müəyyən vəsaitlə, pulla. Yəni o məmur necə məmurdur? Niyə onu ələ ala bilirlər? Məsəl üçün Gürcüstanda siz də olmusunuz, biz də araşdırmalar aparmışıq. Orada yol polisinə misal üçün hansısa bir pul təklif edən adam belə deyək, özü cəzalandırılır və yaxud da ki,
təkcə yol polisi deyil, gömrük elədi, vergi elədi. Orada məişət korrupsiyası yoxdur əziz.
Yəni Nazim müəllimin mövqeyini istəyir. Necə olur ki, bax adi bir pullu adam, biznesmen ya kimsə məmuru ələ ala bilər? Niyə ələ ala bilər?
Məmuru mən demirəm ki, hər tərəfdə, hər yerdə buna təbii kütləvi surətdə həyata keçir. Təbii ki, buna meyillik var. Bəyə Xanat bəy deyir ki, mağazına gedək, reyd keçirək. Mən razı, gedək o mağazinlərə. Soruşaq ki, sən niyə mənbəyi olmayan mal alırsan? Gedib bazardan, elə Dərnəgül bazarından hansısa mal alırsan, gətirirsən öz obyektində satırsan sənədsiz. Deməli o sahibkarın özünə sərf edir. Sənədlə verilən yerlər də var. Getsinlər oradan alsınlar sənəd. Bilirsinizmi? Mən yenə deyirəm, bu cəmiyyətin yerləşdiyi coğrafi mövqedən və onun inkişaf səviyyəsindən keçir. Korrupsiya ilə mübarizənin effekt verməsi. Mən inandırım sizə, mən də razıyam ki, korrupsiya məişət şəraitində bu qədər korrupsiyanın olması, rüşvətxorluğun olması bizə baş ucalığı gətirmir. Ancaq bununla mübarizə aparılmır deyəndə və bu dövlət siyasəti, bununla mən razılaşa bilmərəm. İstəyirsiniz Mozambikdə olsun, Mozambik dövlətinin başçısı da xalqdan asılıdır və xalqın rifahını obyektiv baxımdan gözləməyə məcburdur. O baxımdan demək ki, Azərbaycanda bu dövlət siyasətidir korrupsiyanın inkişaf etməsi, mən bununla razılaşa bilmirəm. Ancaq hər yerdə subyektiv momentlər var. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda bu kifayət qədərdir. Bununla biz etiraf etməliyik. O baxımdan dövlət qulluğuna qəbul da bilirsiniz 3 ildir, 4 ildir artıq testlərlə aparılır. Səviyyəli insanları qoyurlar. Məmur özünə yaxın qohumunu vəzifəyə qoymamalıdır. Bundan biz mübarizə aparmalıyıq. Bütün bunların hamısı etap-etap aparılmalıdır. Və mən güman edirəm ki, məişət korrupsiyasından biz tez bir zamanda qurtula bilərik. Bu cəmiyyətin inkişafına xidmət edər ancaq.
Marif bəy,
bəli,
mən bir şey də demək istəyirəm. Bu məmurları gəlin pisləmək. Mən tam elə qəti şəkildə iddia edirəm ki, Azərbaycan məmuriyyətinin 90% korrupsiyonel deyil. Heç ona imkan da verən yoxdur. Bu əvvəlki Sovet dövründə idi. Bəyək bir 5 il 6 il əvvəl deyil. Bu mərkəzləşmə deyəndə biz o nəzərdə tuturuq ki, hansı məmurun ixtiyarı var ki, öz başına gedib rüşvət alsın və yaxud aldığı rüşvətin bir hissəsini mənim hissəsim. İndi doğrudan paradoksal, belə analoq olmayan deyəndə biz onu deyirik ki, məsələn mən sizə iddia edirəm ki, gömrükdə işləyən məmurların bəlkə də 100-dən 99-un sadəcə olaraq güya özü üçün, öz şəxsi hesabı üçün, yəni varlanması üçün korrupsiya eləmək imkanı yoxdur. Bu dəqiq şəkildə sistemə salınıbdır. Bu dəqiq şəkildə faizlər məlumdur. Kimin nə həddi var ki, orada o tərəf olsun. Bunlar sadəcə olaraq korrupsiyanın əsgərləridir. Və onların hər birinə biz bilirik ki, nə qədər o paket sistemi deyirlər buna. Cəmi ki, baxır, indi 300-400 indi baxır onun tutduğu vəzifəyə. Bu şəkildə verilir. Yoxsa, məsələn, əvvəllər şirkət direktorlar vardı, rəisləri vardı və yaxud az bir qism təxminən 5%-in cibinə yönəldilmiş, mütəşəkkil şəkildə təşkil olunmuş, 100 milyonlarla və milyardlarla dövlət vəsaiti, xalq vəsaitini, vətəndaş vəsaitini mənimsəyən bir sistemdir, bir daha təkrarlayıram. İnandırıram sizi, məmurların özü də bundan can alıb demək doyubdur. Ümumiyyətlə də indi balaların dolandırması üçün maaş almaqdan başqa imkanları olmayan şəxslərdir. Təkrar edirəm, bundan məmur da əziyyət çəkir, sahiblər də əziyyət çəkir, bundan hamı əziyyət çəkir. Təxminən 3-5% o yuxarıda duran, o təbəqəni təşkil edən insanlar istismar edirlər bu cəmiyyəti.
Pənapə, bir sualım var idi. Bax, bu son bir neçə gün əvvəl Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı öz korrupsiyanın qavrama indeksini açıqladı. Orada göstərildi ki, Azərbaycan 16 pillə irəliyib və bal hesabında 0.4 bar irəliyib. Bəs onda bu irəliləyiş necə olur?
Harada irəliyib?
Azərbaycan korrupsiya indeksi ilə bağlı bu Şəffaflıq Təşkilatı öz son 2009-cu il hesabatını açıqladı.
Bu bazı hesabatlarım mənə azaldı. Siz deyirəm, amma o keçən ilin nisbətən əksinə Azərbaycanın necə deyərlər, daha da vəziyyətin pisləşməsi haqqında olan təxminən 12 xal pisləşməsi haqqında da məlumat var idi. Söhbət bu bəzi yerlərdə, məsələn, bu qanunvericiliklə bağlı deyək, bəzi məsələlərin həlli görürsən ki, təsir edir. Məsələn, mən sizə deyim ki, bu bir pəncərə sistemi deyirlər. Bu bir pəncərə sistemi iş nəzərdə tərəqqi bir məsələdir və güya demək korrupsiyanın azalmasına yönəlməlidir. Amma əksinə bu dünyanın hər yerində deyək ki, bəlkə də əksər yerində mütərəqqi görünə bilən islahat çevrilir rüşvətin və korrupsiyanın bir pəncərədən daxil olmasına. Ona görə də mən o cür halların necə deyirlər, hansı göstəricilərə görə məyin olunmasını dəqiq bilmirəm. Bir daha təkrarlayıram. Mən tam şəkildə və qəti şəkildə əminliklə iddia edirəm ki, Azərbaycanda korrupsiya sahəsindəki vəziyyət yaşlaşmaq əvəzinə getdikcə pisləşir və bu getdikcə pisləşməkdə davam edəcəkdir. Niyə görə davam edəcəkdir? Çünki bu krizis dövründə bu əvvəllər bu rüşvətin müəyyən həddinə öyrənmiş, demək yüksək vəzifəli şəxs heç öz gəlirindən əl keçmək istəmir. Deməli bunun üçün korrupsiyanın bir qədər də artırmaq lazımdır ki, məsələn 2004-də, 2005-də, 2006-da, 2007-də olduğu qədər necə deyirlər, buradan gəlir əldə olunsun. Ona görə də biz bir daha mən yuxarıda dedim, istər gömrükdə, istər vergidə, istər məsəl üçün digər başqa sahələrdə alınan rüşvətin, korrupsiyanın həcmi nəinki azalıbdır, təkrar edirəm, əksinə getdikcə artıbdır. Və yuxarıda dedim ki, bu artıq korrupsiyanın məntiqidir.
Pənapə, mən istəyirdim son olaraq verilişimi sona çatır. Nazim müəllim mövqeyini son olaraq. Nazim müəllim, sizin mövqeyiniz...
Mən söndürə bilərəm telefonumu.
Yeşidim Nazim müəllimin dediyin.
Mən hesab edirəm ki, təbii mən dövlətin yükünü başa düşürəm. Dövlətin öhdəliyini başa düşürəm və dövlət korrupsiya ilə qarşı mübarizə aparır. Və mübarizənin effektliyinin dərəcəsi xalqın mütəşəkkil olmasından, öz hüquqları barədə məlumatlı olmasından, insanlarımızın təbii ki, sahibkarlıq mühitindən əsas Pənah bəy misallar gətirirdi. Mən o misallara bir dənə onu deyə bilərəm ki, biz vətəndaşlar əgər gedin mağazindən məcbur olub, əgər çeki alacaqsa, tələb eləyəcəksə, deməli o sahibkar da məcbur olub, o aldığı malların qaymasını, fakturasını tələb edəcək. Bu dolayısı yolla biz təbii başqa-başqa misallar gətirə bilərik ki, hansı ölkədə nə cür korrupsiyanın mübarizə aparılır. Ancaq biz istəyərdik ki, biz arzu edərdik ki, bu aşağı təbəqələrdən başlasın, daha mütəşəkkil olsun və hər bir vətəndaş, hər bir şəxs ödədiyi vəsaitin hara ödənilməyinin varlığında olsun, bilsin və hər hansı bir mağazinlənmə, hər hansı bir yaşa obyektindən, hər hansı bir xidməti və yaxud mal alanda onun qəbzini tələb eləsin. Bununla da bu sistem bərpa olunsun. Mən dövlətin apardığı siyasəti kifayət qədər qanə olmasa da mən müsbət sayıram və hesab edirəm ki, onun effektivliyinin ən böyük dərəcəsi xalqın və həmin ayrı-ayrı subyektlərin buna qoşulmasından gedir.
Minnətdarım mən sizə.
Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Çox sağ olun. Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfəki şəffaflıq verilişində 9 dekabr Beynəlxalq Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Günü ərəfəsində Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizədən danışdıq. Qonaqlarımız Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü millət vəkili Nazim Məmmədov və Müsavat Partiyasından olan deputat Pəna Hüseyn idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən uşaq vaxtımda səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta Bakıda xeyirli olan.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah yerdə olacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda